Λοιπόν, Κώστας Μαχαίρας, ο δικός μας άνθρωπος εδώ, σκηνοθέτης, μέχρι πρότινος ήταν και γενικός διευθυντής στη Διεύθυνση Απότιμου Μολυνισμού, ο δικός μας άνθρωπος, επαναλαμβάνω, ο οποίος με αφορμή την πολύ καλή ταινία του για το ένιγμα της Κέρου βρέθηκε στην Αυστραλία, συναντήθηκε εκεί με ανθρώπους και από το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου εκεί στο Σίδνεϊ. Και βέβαια είδε και άλλους δικούς μας Έλληνες της Διασποράς. Ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει μια πολύ δυνατή ελληνική κοινότητα και νομίζω ότι αισθάνθηκε αυτό ακριβώς που φανταζόμαστε ότι αισθάνεται κάποιος. Ταξιδεύει στην άλλη άκρη της γης και δεν αισθάνεσαι ότι είσαι έξω από την Ελλάδα, έτσι. Κώστα, καλώς όρισες.
Καθόλου. Καλώς ευρύκα, Προκόπη. Χαίρομαι που είμαι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας με τον Κωνσταντίνο απέναντι και τη Λία. Πραγματικά είναι όπως τα λες. Το φεστιβάλ έτσι και αλλιώς το διοργανώνει η ελληνική κοινότητα του Σίδνεϊ, οπότε η ελληνική κοινότητα είναι πολύ κοντά στο φεστιβάλ. Είναι ένα πολύ καλό φεστιβάλ. Τα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου βοηθάνε πάρα πολύ τον ελληνικό κινηματογράφο, την εξωστρέφεια της χώρας και τον ελληνικό πολιτισμό. Γιατί πέρα ότι βλέπουν οι Έλληνες ομογενείς, βλέπουν κυρίως οι Αυστραλοί. Δηλαδή δημιουργεί ένα κοινό. Τα φεστιβάλ στο εξωτερικό είναι ίσως ο καλύτερος διαφημιστής του ελληνικού κινηματογράφου αλλά και της Ελλάδας σήμερα, γιατί ναι. Είναι και μια εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας και του σύγχρονου πολιτισμού. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί, με φιλοξένησαν με τον καλύτερο τρόπο, με αγκαλιάσανε, με πήγανε παντού, είδα σε λίγες μέρες το Σίδνεϊ που είναι μια πόλη εξαιρετική. Η ταινία είχε πάρα πολύ καλή υποδοχή, στην αίθουσα, δηλαδή για να καταλάβεις, πάνω από μία ώρα ήταν το Q&A. Μιλήσαμε με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση και του Αιγαίου και υπήρχαν βέβαια και αρχαιολόγοι μέσα, άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση του συγκεκριμένου θέματος. Μιλήσαμε και για άλλα πράγματα, μιλήσαμε και για την ταινία. Με αφορμή την ταινία προχωρήσαμε και μιλήσαμε και για το Netflix. Γιατί είναι κάτι το οποίο θα μπορούν ακόμη και τη συγκεκριμένη ταινία να τη δουν εκεί. Οι εντυπώσεις μου είναι εξαιρετικές από το Σίδνεϊ.
Οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς υπότιτλους και για τους Αυστραλούς.
Με αγγλικούς υπότιτλους.
Με αγγλικούς υπότιτλους για τους Αυστραλούς.
Ακριβώς, ναι.
Άρα,
τώρα, Προκόπη μου, αυτό...
Βέβαια, δεν ξέρω, εκεί στην Αυστραλία, αυτό δεν το γνωρίζω, ειλικρινά, στην Αυστραλία έχουν μάθει τα μεταγλωτισμένα ή δουλεύουν με
το φεστιβάλ, σε όλα τα φεστιβάλ,
με αγγλικούς υπότιτλους.
Στα φεστιβάλ είναι με υπότιτλους, όλα τα φεστιβάλ, όχι μόνο στο ελληνικό.
Ναι,
στο
όχι, λέω πώς έχουν συνηθίσει η Αυστραλία, αυτό δεν ξέρω.
Αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ,
ναι.
Γιατί δεν πρόλαβα καν να δω τηλεόραση, αλλά θα το μάθουμε, αυτό ναι, δεν
ναι,
είναι
ναι, ναι, έχει ενδιαφέρον, δεν το έχουμε συζητήσει αυτό ποτέ.
Ναι.
Αν αυτό το άθλιο πράγμα που κάνουν σε άλλες χώρες στον κόσμο...
Δεν ξέρω αν είναι άθλιο. Είναι άθλιο, μια παράδοση όμως πια. Ναι, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να δουν.
Όταν ξέρω εγώ μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου, ας πούμε, δεν έχουν ακούσει ποτέ τη φωνή τους και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν με τη δική τους γλώσσα μεγάλη ηθοποιή, ξέρω εγώ, του παγκόσμιου κινηματογράφου, είναι ένα πρόβλημα για εμάς που αγαπάμε το σινεμά, έτσι.
Ναι, εντάξει. Στον κινηματογράφο υπάρχουν πάντα και προβολές για αυτούς που ξέρουν αγγλικά. Ας πούμε και στη Γερμανία υπάρχουν. Ναι. Μπορείς να δεις την κόπια με τα αγγλικά, έτσι. Δεν είναι παντού γερμανικά. Τώρα, στην Αυστραλία είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι ταινίες παίζονται με αγγλικούς υποτίτλους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι μιλάνε αγγλικά, ακόμη και οι Έλληνες.
Ναι.
Δηλαδή, οι Έλληνες της κοινότητας που λέμε τώρα, δηλαδή οι οποίοι είναι άνθρωποι δεύτερης γενιάς, μεγάλοι άνθρωποι, πάνω από 70 χρονών, μιλάνε μεταξύ τους αγγλικά. Δηλαδή η καθημερινότητά τους και η συνήθεια και η δουλειά τους τους οδηγεί η κύρια γλώσσα τους να είναι τα αγγλικά. Δηλαδή τα ελληνικά δεν υπάρχουν. Σε αυτές τις ηλικίες που ξέρουν ελληνικά, καταλαβαίνουν ελληνικά, κουτσομιλάνε, για να το πω. Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή οι νεότερες ηλικίες, δεν ξέρουν καν ελληνικά. Δεν μιλάω για τα παιδιά, που τα παιδιά δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Δηλαδή, τα αγγλικά είναι απαραίτητα. Όχι μόνο στις ελληνικές ταινίες, είναι απαραίτητα στο Netflix και σε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ. Ό,τι στέλνουμε, το λέω τόσο έντονα για να γίνει κατανοητό, ό,τι στέλνουμε χωρίς υπότιτλους, σχεδόν δεν μπορούν να το δουν.
Ναι.
Δεν μπορούν να το δουν.
Μόνο οι παλιότεροι που.
Ναι, οι μεγάλες γενιές που καταλαβαίνουν. Αλλά και αυτοί, να φανταστείς ότι η πρώτη γενιά που πήγε μιλούσε ελληνικά. Έτσι. Αυτοί σε μεγάλο βαθμό δεν μάθανε καν αγγλικά. Δηλαδή δουλέψαν σε κάποιες δουλειές, μείνανε στο γκέτο, στην κοινότητα κτλ. Τα παιδιά τους θελήσαν οι άνθρωποι να μάθουν αγγλικά για να μπουν στην κοινωνία. Μάθανε αγγλικά, σπουδάσανε, καλυτέρευσαν τη ζωή τους. Πολλοί είναι πια ευκατάστατοι άνθρωποι, έχουν δικές τους δουλειές. Αυτοί μιλάνε αγγλικά. Τα παιδιά τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να μάθουν ελληνικά. Ναι. Πια φύγαν οι παππούδες που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν.
Ζητάνε όμως πράγματα, διευκολύνεις, υποδομές πολύ, για να μπορεί να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στις δεύτερες, τρίτες γενιές.
Πάρα πολύ. Ζητάνε και από εμάς. Ζητήσανε πολλά πράγματα. Δηλαδή, ζητάνε και εκπαιδευτικά υλικά και παιδικά πολύ. Αυτό το ζητάει και η κοινότητα, τα ζητάνε και οι εκπαιδευτικοί που υπάρχουν εκεί. Τα ζητάνε ακόμη και ο πρόξενος. Δηλαδή, θέλουν βοήθεια, θέλουν να υπάρχει υλικό εκπαιδευτικό το οποίο τα παιδιά να μπορούν να υπάρχουν υπότιτλοι αγγλικοί αλλά να ακούν ελληνικά, να εξοικειώνονται με τη γλώσσα. Δηλαδή να υπάρχει ελληνική γλώσσα. Και γι' αυτό η φωνή τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Εγώ εντυπωσιάστηκα, στο λέω πραγματικά, που ξέρεις πόσο έχω μοχθήσει για το application και για το site. Το application και το site κάνει εξαιρετική δουλειά στο εξωτερικό. Δηλαδή ακούν οι άνθρωποι στα αυτοκίνητά τους. Τους αρέσει πάρα πολύ που ακούνε τη φωνή στο αυτοκίνητο απευθείας. Δηλαδή μπαίνεις και βλέπεις, εγώ που μπήκα, εντάξει, ήταν ειδικοί οι άνθρωποι αυτοί που συνάντησα και με πήγαν βόλτες, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ακούν όλη φωνή, τους αρέσει πάρα πολύ η φωνή. Δηλαδή τώρα αυτό που έκανες πριν με την επισκόπηση του τύπου είναι εξαιρετικά χρήσιμο για αυτούς. Γιατί μέσα σε πολύ λίγο χρόνο έχουν μια εικόνα τι λένε τα πρωτοσέλιδα, ποια είναι η ειδησιογραφία. Και είναι κάτι το οποίο το θέλουν να τα ακούσουν. Δηλαδή, εάν αυτό το έκανες, ας πούμε, νωρίτερα, στις 10, είναι ακόμη καλύτερα. Γιατί τότε γυρνάνε.
Στις 10 διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα στο διαδίκτυο.
Μπράβο.
Το κάνω αυτό.
Μετά τους έχει βοηθήσει πολύ τα δελτία στα αγγλικά. Ναι. Το δελτίο στα αγγλικό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουν και οι νεότερες ηλικίες. Μπορούν σε περιορισμένο χρόνο να μάθουν την δημοσιογραφία της ημέρας και οι εκπομπές στα αγγλικά και τα δελτία έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Η φωνή γενικά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι φανταζόμουν. Δηλαδή, πολλοίς κόσμος ξέρει τη φωνή, την ακούει, την ακούει και στα μάξια, είναι εύκολο με το application. Τώρα, να σου πω κάτι.
Τεχνικά τώρα αυτό γίνεται μέσω κινητών τηλεφώνων ή έχουν προμηθευτεί και ραδιόφωνα?
Όχι, γίνεται μέσω application. Δηλαδή το application κατευθείαν στο αυτοκίνητο.
Στο αυτοκίνητο.
Και το αυτοκίνητο να καταλάβεις τώρα εσένα, δηλαδή τώρα αν είναι ο Θέμης ο καλός στο δρόμο και μας ακούει, θα είναι η φωτογραφία σου πάνω. Έβαλα κάποια βίντεο στα social, όπου είναι η φωτογραφία σου, λέει τον τίτλο της εκπομπής σου. Έχουν μεγάλα τάμπλετ μπροστά τα αυτοκίνητα, είναι σύγχρονα αυτοκίνητα.
Σωστά,
και να φανταστείς ότι
οπότε
δεξιά.
Οπότε κατεβάζουν τις εφαρμογές, γιατί είναι τα περισσότερα
ακριβώς
συστήματα τέτοια, Android συστήματα που κατεβάζουν.
Το αναγνωρίζει μόνο του. Δηλαδή, μόνο του αναγνωρίζει την εκπομπή, του δίνει τις πληροφορίες. Και κάποιοι έχουν ακόμη που έχουν τα μεγάλα τάμπλετ μπροστά, έχουν πληροφορίες από το site στα αγγλικά. Ναι. Και βλέπουν τα παιδιά τι ακούνε. Αυτό μου λένε είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, πράγματα που τα κάναμε και εμείς οι ίδιοι δεν ξέραμε σε μεγάλο βαθμό τι ανταπόκριση έχουν και πόσο χρήσιμα είναι, εξαιρετικά χρήσιμα.
Ναι, ναι. Εντάξει, η τεχνολογία έχει αλλάξει εντελώς τη δυναμική του μέσου, σε κάθε περίπτωση. Ναι. Τώρα πες μας λίγο, πώς είναι το ένα ταξίδι μέχρι την Αυστραλία? Γιατί
κοίταξε, ένα
ταξίδι
μέχρι την Αυστραλία.
Θέλουμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να το κάνουμε, αλλά okay, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Είναι από τα πιο μακρινά ταξίδια αεροπορικά που μπορεί να κάνει κανείς σήμερα.
Είναι σχεδόν μία μέρα. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι είναι περίπου 20 ώρες, με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, είναι μία μέρα. Είναι όμως ένα ταξίδι που σε αποζημιώνει. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίες οι πόλεις, είναι διαφορετικές πόλεις. Δεν είναι η πόλη που θα δεις στην Ευρώπη, που λίγο πολύ είναι παρόμοιες. Δηλαδή, έλεγα και στον Κωνσταντίνο πριν, αν πας, ας πούμε, στην Πράγα ή πας στη Βουδαπέστη, οι διαφορές εντάξει υπάρχουν, αλλά δεν είναι. Εκεί είναι ένας άλλος κόσμος. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Έχει στοιχεία Λονδίνου, Αγγλίας, γιατί ήταν και απικία, ας πούμε, κτλ. Έχει στοιχεία Αμερικής με τους ουρανοξύστες. Όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Δηλαδή εκτείνεται σε 100 χιλιόμετρα η πόλη. Είναι το λιμάνι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, και η όπερα, καταπληκτικό κτίριο, και η γέφυρα η παλιά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ φιλικοί. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω, θέλω και εγώ να το σκεφτώ. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες πόλεις που έχουν αυτή την καθαριότητα, που είναι ασφαλείς πόλεις, που το νιώθεις. Δηλαδή, ας πούμε, το Μόναχο. Στο Μόναχο, όταν πας, είναι μια καθαρή πόλη, είναι ασφαλής πόλη, όμως αισθάνεσαι μια βία, να το πω, του κράτους. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι υπάρχει παντού ένας έλεγχος ορατός. Δηλαδή υπάρχουν οι αστυνομικοί, υπάρχουν όλοι αυτοί. Αυτό δεν υπάρχει στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία υπάρχει χαμόγελο. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους πάρα πολύ χαμογελά. Στους φιλικούς προφανώς υπάρχει ασφάλεια.
Και ο αστυνομικός με το ποδήλατο που λέμε.
Και ο αστυνομικός από κάπου βλέπει και όταν συμβεί κάτι διεκπεραιώνεται αμέσως.
Πολιτισμικά, ναι. Αισθάνεσαι ότι είσαι κάπου ανάμεσα Ευρώπη και Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες?
Ναι, αν και όλο και περισσότερο αισθάνεσαι ότι έχει να κάνει με Ασία. Είναι πάρα πολλοί οι Ασιάτες. Δηλαδή υπάρχουν ώρες στην πόλη, ειδικά το βράδυ, που νιώθεις ότι η πόλη πλημμυρίζεται από Ασιάτες. Ναι. Είναι πολύ κοντά, σπουδάζουν πάρα πολλοί Ασιάτες εκεί. Έχει μεγάλο τουρισμό η πόλη, έτσι. Γιατί ναι. Τώρα που πήγα εγώ ήταν τέλος άνοιξης, αρχή καλοκαιριού. Κοίταξε, μου είπε στην αρχή κάτι, ήθελα να σου το πω. Ήταν προσκεκλημένος και ο Ρένος ο Χαραλαμπίδης. Έγινε ένα αφιέρωμα στις ταινίες του Ρένου του Χαραλαμπίδη από το φεστιβάλ και ο Ρένος είπε με κάποιο τρόπο, το διατύπωσε ωραία, ότι βρίσκεις αξίες ενός κόσμου που χάνονται από την Ελλάδα. Mm. Δηλαδή βρίσκεις μια σχεδόν αυθεντική Ελλάδα άλλης εποχής στην Αυστραλία. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά φιλόξενοι, αγαπάνε πάρα πολύ τον τόπο τους, παρότι δεν έρχονται εύκολα, γιατί δεν είναι Γερμανία που πετάγει σε μια ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθουν 20 χρόνια. Αλλά τι να σου πω τώρα, δεν θέλω να ευχαριστήσω
ίσως
από εδώ.
Αυτός ο αγώνας, η προσπάθεια που κάνουν να διατηρήσουν ό,τι άφησαν πίσω τους, τους κρατάει δεμένους με το παρελθόν, ας πούμε. Ναι.
Και όχι μόνο με το παρελθόν. Υπάρχει νοσταλγία με τη χώρα τους. Κοίταξε να δεις, το άλλο που θέλω να σου πω, το οποίο έχει μια σημασία για μας εδώ, είναι ότι το Netflix δεν είναι τόσο γνωστό. Δηλαδή η φωνή είναι γνωστή, η φωνή πρέπει να βοηθήσει και αυτή το Netflix. Ναι. Το Netflix δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Δηλαδή το ξέρουν κάποιοι άνθρωποι, αλλά εγώ στην αίθουσα όταν τους είπα την ταινία μπορείτε, γιατί μου λέγανε ότι θέλουμε να πούμε σε κάποιους να τη δούνε. Και λέω πέστε ότι είναι στο Netflix, πέστε ότι από το Netflix μπορεί να τη δείτε την ταινία.
Οι έξυπνες τηλεοράσεις στην Αυστραλία μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή του Netflix International.
Ακριβώς.
Όπως δεν το λέμε. Μια τηλεόραση δική μας, γιατί ναι, εντάξει, το Netflix στις δικές μας τηλεοράσεις παρουσιάζεται, εμφανίζεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι όταν έχεις το κανάλι και εκεί υπάρχει εφαρμογή ενσωματωμένη στη συχνότητα, την ψηφιακή, την επίγεια. Σου βγάζει το εικονίδιο κάτω-κάτω, πατάς το κόκκινο κουμπάκι και μπαίνεις, αλλά μπορείς να κατεβάσεις και την εφαρμογή.
Ακριβώς.
Εκεί στην Αυστραλία κατεβάζουν την εφαρμογή Netflix International.
Ακριβώς. Δεν το λέμε πια International, το λέμε Netflix. Δηλαδή είναι η διεθνή εκδοχή του Netflix. Το International έφυγε από τη μέση, λάθος για μένα, μεγάλο λάθος, γιατί δεν έχουμε social. Τα social κάνουν τρομερή δουλειά. Δηλαδή οι άνθρωποι ζητάνε τα social ώστε να κοινοποιούν πράγματα, θέλουν βοήθεια. Αυτό μου το είπε και η κοινότητα, μου το είπε και το προξενείο, μου το είπαν και οι άνθρωποι. Δεν αρκεί να λέμε εμείς Netflix. Θέλουν συγκεκριμένα πράγματα. Το link της συγκεκριμένης ταινίας. Θέλουν να τους διευκολύνουμε. Η ζωή τους είναι στην Αυστραλία. Ναι. Βλέπουν την τηλεόραση την Αυστραλέζικη. Ακούνε το ραδιόφωνο εκεί. Διαβάζουν τις εφημερίδες. Θέλουν να έχουν επαφή με την Ελλάδα, αλλά θέλουν εύκολα, όταν κάτι τους προτείνουμε, να μπορούν εύκολα να μπουν και να το δουν. Το Netflix θέλει δουλειά. Θέλει marketing, ώστε να φτάσει στους ανθρώπους.
Πρέπει και εμείς να προτείνουμε, να δίνουμε προτάσεις από το Netflix κάθε εβδομάδα.
Και στη φωνή. Και στη φωνή θα μπορούσατε να πείτε ότι αυτή η ταινία αξίζει τον κόπο να τη δείτε, είναι εκεί. Έχω πάρα πολλά να σου πω, δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε.
Εντάξει, έχουμε. Ωραία. Έχουμε ακόμα ένα τέταρτο, σκέψου. Μπορούμε πρώτα απ' όλα να πούμε για όλα όσα έζησες εκεί.
Έτσι. Κοίταξε, εκεί σου
δυσκολεύτηκες να προσαρμοστείς?
Καθόλου.
Το ταξίδι,
καθόλου.
Το jet lag και τα λοιπά.
Δεν είχα καθόλου jet lag. Δηλαδή, εγώ από το αεροπλάνο, μετά την πτήση, πήγα κατευθείαν στην προβολή, γιατί η ώρα ήταν στις 8 η ώρα ήταν η προβολή. Εγώ έφτασα 7.30 να καταλάβεις. Ήρθαν οι άνθρωποι γρήγορα, με πήρανε και πήγα στην προβολή. Είδα την ταινία στην αίθουσα και μετά έγινε κουβέντα. Μετά την κουβέντα, η οποία διήρξε πάρα πολύ, στο φουαγέ μιλήσαμε με τους ανθρώπους, γνώρισα πάρα πολύ κόσμο εκεί, δηλαδή ήταν γιορτή.
Στο πήγαινε το αεροπλάνο, ακολουθεί την πορεία της ημέρας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να φύγεις 7 η ώρα και να φτάσεις πάλι 7 η ώρα, λέμε τώρα.
Ακριβώς, την άλλη μέρα. Δηλαδή χάνεις χρόνο, δηλαδή χάνεται στη διαδρομή, το κερδίζεις στην επιστροφή.
Το κερδίζεις στην επιστροφή, ναι.
Η πρώτη εντύπωση ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί οι άνθρωποι ενδιαφερθήκανε για την ταινία, μιλήσαμε για την ταινία, μετά απ' έξω κάναμε μεγάλες κουβέντες και για το Netflix και για την ταινία και για τη φωνή και για την Ελλάδα. Και για όλα, ενδιαφέρονται για όλα. Όταν πηγαίνει κάποιος τον οποίο δεν ξέρουν, θέλουν να τον γνωρίσουν. Και από εκεί ξεκίνησε, ας πούμε, ένα ταξίδι ο κάθε άνθρωπος ήθελε να μου δείξει και κάτι. Δηλαδή αυτό σου λέει ότι ήταν καταπληκτική φιλοξενία, γιατί με πήρε, ας πούμε, καλά. Ο Θέμης, τον ξέρεις, έχει χαιρετίσματα κτλ. Ο Θέμης ο καλός, με πήγε στο SBS, έδωσα και εκεί μια συνέντευξη. Η κοινότητα με πήγε αλλού. Άνθρωποι που δεν τους ήξερα, τους οποίους είχαμε μιλήσει διαδικτυακά, βλέπανε στο Facebook ότι είμαι εκεί και θέλανε να μου δείξουν. Με πήγανε σε κάτι καταπληκτικές παραλίες. Έξω, οι προβολές γινόντουσαν και σε μια άλλη πόλη, σε περίπου μία ώρα, μια καινούργια πόλη που αναπτύσσεται, η οποία έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Και οι Έλληνες έχουν ζητήσει να γίνονται και εκεί προβολές. Το φεστιβάλ γίνεται στο Σίδνεϊ, το φεστιβάλ της Αυστραλίας, αλλά γίνεται και σε άλλες πόλεις.
Και σε άλλες πόλεις, ναι.
Στην Καμπέρα, τώρα έχει ξεκινήσει στην Καμπέρα. Γίνεται στη Μελβούρνη, στη Βρισβάδη, στην Αδελαϊδα.
Όπου υπάρχουν Έλληνες και πρέπει να έχουν τις ταινίες.
Ακριβώς. Τώρα, υπάρχουν συνοικίες που ζουν Έλληνες, όπου είναι παραθαλάσσιες πια συνοικίες, υπάρχουν ελληνικά μαγαζιά, πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι έχουν μεγάλες θέσεις πια μέσα στην κοινωνία της Αυστραλίας. Άνθρωποι οι οποίοι έχει ενδιαφέρον να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, να τους αναδείξουμε και τη δουλειά τους. Η μια κυρία είναι CEO υπεύθυνη του λιμανιού. Έχουν φτιάξει ένα καινούριο λιμάνι, Ελληνίδα είναι. Έχει πολύ μεγάλη θέση, γιατί το λιμάνι της Αυστραλίας και ειδικά του Σίδνεϊ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν χρησιμοποιούν πια το παλιό λιμάνι που είναι η γέφυρα κτλ. Έχουν φτιάξει καινούριο λιμάνι. Τι να σου πω, είναι πάρα πολύ ωραία η όπερα. Σου είπα και την άλλη φορά που μιλήσαμε από εκεί ότι για μένα θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να γίνει μια εκπομπή στη Φωνή. Μίλα μου για ταξίδια με Έλληνες ομογενείς που να μας οδηγούν στις πόλεις που ζουν. Η Ψαραγορά η καινούρια είναι κάτι το εκπληκτικό. Είναι ένα τουριστικό πια αξιοθέατο, δηλαδή το έχουν φτιάξει Δανείοι και αυτό όπως την όπερα. Είναι καταπληκτικό. Η Ψαραγορά τους έχει τρομερό ενδιαφέρον, γιατί γίνεται σαν χρηματιστήριο το πρωί. Έρχονται οι τράτες και γίνονται χτυπήματα ποιος θα πάρει, ας πούμε, τις κασέλες. Οι Έλληνες έχουν παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην Ψαραγορά. Ιστορικά δηλαδή η ελληνική διασπορά και η μετανάστευση έχει σχέση με την Ψαραγορά. Λένε εκεί ότι οι Ιταλοί ψαρεύανε και οι Έλληνες πουλούσανε. Δηλαδή οι Έλληνες κυρίως κάνανε όλο τη δουλειά του εμπορίου. Και υπάρχουν πάρα πολλά ελληνικά ονόματα, υπάρχουν μαγαζιά πια εκεί, υπάρχουν πάρα πολλά ασιατικά, υπάρχουν πάρα πολλά ψάρια που εγώ δεν τα ήξερα. Δεν τα έχω δει ποτέ στη ζωή μου, είναι εκεί, εντάξει, είναι από εκεί.
Του νότιου ειρηνικού.
Ακριβώς. Εντάξει, ο ωκεανός έχει άλλη γοητεία. Εντάξει, λέω πολλά, αλλά πραγματικά είναι ένα ταξίδι που αξίζει.
Από φαγητό πώς πήγες?
Κοίταξε να δεις, από φαγητό πήγα καλά.
Δηλαδή, φαντάζομαι όλοι ήθελαν να σε κεράσουν, όλοι ήθελαν να σου προσφέρουν κάτι από την τοπική κουζίνα ή από τις δικές μας παραδόσεις. Οι Έλληνες τουλάχιστον.
Εντάξει, οι δικές μας παραδόσεις, ναι, υπάρχουν ελληνικά, πολύ καλά μαγαζιά ελληνικά, τα οποία πηγαίνουν κυρίως Αυστραλοί. Δηλαδή, πήγαμε σε ένα με την κοινότητα που είναι Meet the Greek, λέγεται. Πολύ ωραίος και ο ιδιοκτήτης, ωραίος τύπος. Έχει και άλλα μαγαζιά στην ελληνική συνοικία. Κυρίως Αυστραλοί. Τώρα, οι Αυστραλοί, όταν λέμε Αυστραλοί, είναι κάτι περίεργο, έτσι, γιατί Αυστραλός ποιος είναι πια. Δηλαδή, υπάρχουν Ασιάτες οι οποίοι ζουν χρόνια εκεί, υπάρχουν όλες οι φυλές του. Οι άνθρωποι ενσωματώνονται στην κοινωνία.
Εντάξει, οι Αυστραλοί original είναι οι Αβορίγινες.
Ακριβώς. Αυτή είναι εκτός της κοινωνίας. Αυτή είναι εκτός της κοινωνίας. Αυτή είναι η μεγάλη πληγή, το μεγάλο τραύμα της Αυστραλίας. Δηλαδή, οι Αβορίγινες, δηλαδή ότι δεν έχουν δώσει τα δικαιώματα και έχουν ουσιαστικά και τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους τον έχουν εκτός της κοινωνίας. Οι πρώτοι άπικοι φερθήκανε πάρα πολύ σκληρά στους Αβορίγινες.
Έχει συνέβει παντού αυτό, ναι.
Τους Έλληνες γενικά τους αγαπάνε. Προφανώς έχει βοηθήσει και η ποιότητα των ανθρώπων και η ελληνική κοινότητα, αλλά όχι μόνο η κοινότητα. Και η Αρχιεπισκοπή, η οποία έχει μεγάλο ρόλο με τα σχολεία κτλ.
Σημαντικός ο ρόλος, έτσι, της Εκκλησίας.
Πάρα πολύ σημαντικός.
Κοινότητα,
ναι, πάρα πολύ. Στην Αυστραλία πάρα πολύ σημαντικός. Έχει κάνει ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, οι άνθρωποι μας και οι ιστορίες τους, όπου μπορούν να καταγράφουν τις ιστορίες των ανθρώπων, των πρώτων, τις νύφες, όσοι ζουν ακόμη κτλ. Φτιάχνουν πολύ ωραία βιντεάκια και πάρα πολύ ωραία podcast. Με πήγανε να δω πού το στήσανε στο Ναυτικό Μουσείο. Πριν λίγο καιρό είχε πάει Υπουργός Πολιτισμού και το εγκαινίασε. Κοίταξε, η Αρχιεπισκοπή και η Εκκλησία στο εξωτερικό παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Πέρα από το θρησκευτικό στοιχείο αυτό καθεαυτό, είναι ένα στοιχείο κοινωνικοποίησης των ανθρώπων και κυρίως προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί με τη γλώσσα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για το εξωτερικό είναι οι χοροί και τα τραγούδια. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δεν ξέρουν ελληνικά, τα παιδιά που δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά, θέλουν να μαθαίνουν ελληνικούς χορούς και ελληνικά τραγούδια. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που τους φέρνει σε επαφή με την πατρίδα.
Σου ξεδιάρικα περισσότερο.
Όχι, παραδοσιακά. Παραδοσιακά υπάρχει λύκειο.
Γιατί ξέρω ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία το λαϊκό σου ξέ.
Κοίταξε, στις
ελληνικές
τώρα
αυτές, και στην Αυστραλία, έτσι.
Αυτές τις
θυμάμαι
μέρες,
που διαβάζαμε πόσο καιρό έκατσε κάτω ο Μπουγάς. Έτσι, το θυμάσαι.
Τώρα, αυτές τις μέρες, είναι ο Αργυρός στην
είναι
Αργυρός,
ναι,
και
ναι.
Γίνεται sold out παντού.
Ναι.
Όμως αυτό είναι μαζί του και η Κλαβία. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι κατανοητό από μια μεριά, δηλαδή είναι κάτι το οποίο γίνεται διαφήμιση, είναι ένας Έλληνας τραγουδιστής, έχει ένα γκέλ στους νέους ανθρώπους για πολλούς λόγους, όμως οι άνθρωποι εκεί, στη διάρκεια του χρόνου, το Λύκειο Ελληνίδων κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά. Θα δούμε, να βρούμε μια ευκαιρία να βγάλουμε τις κυρίες να μιλήσουν, το είπα και στην Ατάσα.
Βεβαίως.
Κάνουν πολύ σημαντική δουλειά γιατί βοηθάνε τα παιδιά να έχουν μια επαφή έστω σε αυτό το επίπεδο.
Ναι. Σου κάνανε ερωτήσεις για τα πολιτικά πράγματα.
Πολύ έντονα. Πολύ έντονα. Ναι. Ποιες θα είναι οι πολιτικές εξελίξεις.
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Τι πολιτικές εξελίξεις θα έχουμε. Μπορεί να μην ψηφίζουν. Ναι. Δηλαδή, είδες ότι οι ομογενείς, ο αριθμός που ψήφισε ήταν μικρός σχετικά. Ναι. Όμως ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην Ελλάδα, τι πρόκειται να δούμε το επόμενο διάστημα. Τι θα γίνει με την κυβέρνηση, τι θα γίνει με τα καινούργια κόμματα, για όλα ρωτάνε. Ναι. Ρωτάνε για οτιδήποτε. Ρωτάνε για πώς είναι η Αθήνα, πώς είναι. Έρχονται βέβαια, έτσι. Δηλαδή έρχονται τα καλοκαίρια, προσπαθούν το δικό μας καλοκαίρι να κάνουν ένα κομμάτι της άδειά τους.
Ναι.
Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλοι έρχονται. Οι μικρότεροι, ας πούμε, ένας κύριος, ο οποίος κάνει real estate, είναι και μουσικός, καταπληκτικός μουσικός, ο Πλατήραρχος. Έχει να έρθει, ξέρω εγώ, 20 χρόνια. Η δουλειά του δεν του επιτρέπει.
Ναι.
Έχει, ενδιαφέρεται, κάνει συνέχεια, έγινε σε επαφή με την Ελλάδα, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, ο χρόνος περνάει γρήγορα και δεν το καταλαβαίνεις.
Γνώρισες και ανθρώπους που δεν έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα, υποθέτω. Δηλαδή, με δεύτερη, τρίτη γενιά Αυστραλή και πιθανόν να ενδιαφέρονται πάρα πολύ για μια
τα νέα παιδιά ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
Πού θα πάνε, ίσως να σε ρώτησαν.
Βέβαια. Δηλαδή, ποια είναι η καλύτερη εποχή, πότε δεν είναι πήξιμο, δηλαδή πότε μπορούν να δουν περισσότερα πράγματα. Εντάξει, μην φανταστείς ότι έμεινα και πάρα πολύ.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Ήταν περιορισμένος ο χρόνος, μια εβδομάδα. Δηλαδή.
Από τη ζωή και την καθημερινότητα στην πόλη.
Ναι.
Τι ξεχώρισες έτσι ιδιαίτερο που θα έπρεπε ίσως να πάρουμε και μαθήματα εμείς εδώ για να αλλάξουμε κάποια πράγματα.
Κοίταξε να δεις, είναι καταρχήν μια πάρα πολύ καθαρή πόλη. Είναι πολύ φιλικοί οι άνθρωποι. Τι να σου πω, εμένα δεν μου φάνηκε καν ακριβή. Λένε ότι είναι ακριβή πόλη.
Ναι.
Είναι ακριβή η κατοικία. Να αγοράσεις σπίτι είναι πολύ ακριβό και να νοικιάσεις είναι ακριβό. Όμως, να πιεις ας πούμε ένα καπουτσίνο.
Η μισθή είναι ψηλότερη.
Πολύ ψηλότερη.
Ναι, ναι.
Τώρα σου λέω ένα καπουτσίνο στο ξενοδοχείο.
Ναι.
Κάνει 4,5 αυστραλέζικα, δηλαδή κάπου 2,5 ευρώ.
Πάρα πολύ φθηνά και για ξενοδοχείο. Και ακριβώς. Συνήθως εδώ ξέρουμε ότι τα ξενοδοχεία τσιμπάνε και
ακριβώς.
Παραπάνω.
Ναι. Εδώ αυτό που βρίσκεις εδώ με 4,10 πόσο κάνει 4,20, εκεί το βρίσκεις με 2,5.
Ναι.
Δηλαδή μου φάνηκε ότι είναι ακόμη πιο φθηνά.
Ναι.
Τώρα υπάρχουν πολλά πράγματα, δεν ξέρω τι να σου πω περισσότερο. Πραγματικά μου άρεσε, δηλαδή είναι μια πόλη που μου άρεσε. Έχει μια ατμόσφαιρα Λονδίνου, έχουν διατηρήσει τα παλιά κτίρια, κάποιες συνοικίες είναι σαν σκηνικό, γιατί είναι όλες οι προσώψεις όπως ήταν το 1890 όταν χτίστηκε η πόλη. Δηλαδή έχει ατμόσφαιρα Λονδίνου και ταυτόχρονα έχει και πολύ Αμερική. Αυτό όμως σε μεγάλες εκτάσεις, δηλαδή όταν πας διαδρομές είσαι λίγο σαν ταινία του Βέντερς.
Στο φεστιβάλ ποιες ταινίες έτσι ξεχώρισαν, τι κατάλαβες?
Κοίταξε, εκεί έχει πολύ ενδιαφέρον.
Άρεσε.
Άρεσαν ταινίες οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, για να καταλάβεις, να σου πω, η ταινία του Κώστα του Χαραλάμπους, ο Καπετάν Μιχάλης, πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι μια ταινία η οποία αγγίζει και συγκινεί πάρα πολύ τους κριτικούς. Ο Καζαντζάκης έτσι κι αλλιώς και ο ίδιος έχει στο εξωτερικό μεγάλη
έτσι, αναγνωρισιμότητα και
ακριβώς,
δημοφιλία.
Αλλά κυρίως είναι ότι οι κριτικοί οι ίδιοι είναι μια ταινία δική τους.
Ναι.
Οπότε εκεί όλη η ένωση των κριτικών έκανε γιορτές, έκανε χορούς, δηλαδή πριν την προβολή, μετά την προβολή, με τα φαγητά τους και τα λοιπά, sold out και ζητάγανε συνέχεια καινούργιες προβολές. Γινόντουσαν συνέχεια καινούργιες προβολές, ναι, ναι, και ήταν γεμάτες. Δηλαδή είναι μια ταινία η οποία εκεί έχει τρομερή ανταπόκριση. Οι λαϊκές ταινίες, οι ταινίες του σεναρίου που λέω εγώ, ναι, δηλαδή επειδή ήταν τα 30 χρόνια του φεστιβάλ, ναι, και υπήρχαν και παλιότερες ταινίες. Υπήρχε, ας πούμε, το Ρεμπέτικο, υπήρχε η Πολιτική Κουζίνα, υπήρχαν ο Στέλιος για τον Καζαντζίδη.
Ναι, ναι.
Αυτές οι ταινίες καταλαβαίνεις ότι μιλάνε πιο εύκολα στους ανθρώπους αυτούς.
Έτσι.
Το καινούριο ελληνικό σινεμά έχει ενδιαφέρον, έχει άλλο κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτόνα, και Αυστραλούς και νεότερους, έτσι. Και εκεί θέλει μια δουλειά. Δηλαδή, αυτή είναι μια δουλειά που πιστεύω ότι θα το κάνει το φεστιβάλ στην πορεία. Ναι. Το κάνουν άλλα ελληνικά φεστιβάλ, το κάνει το Βερολίνο. Δηλαδή, ουσιαστικά λειτουργεί σαν κινηματογραφική λέσχη. Προβάλλει ταινίες στη διάρκεια της χρονιάς, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό κοινό.
Ναι.
Λοιπόν, μ' αρέσει που μιλάμε για το σινεμά, ναι, μ' αρέσει αυτό στο ραδιόφωνο.
Εντάξει, τώρα προσπαθώ να καταλάβω τι θα έλεγε βλέποντας ένας Αυστραλός,
ναι,
δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, το Ρεμπέτικο.
Α, το Ρεμπέτικο τους αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Το Ρεμπέτικο είναι μια πολύ μεγάλη ταινία. Ναι. Είναι μια ταινία, ας πούμε, έχει μια καταπληκτικό σενάριο και ταυτόχρονα έχει, ναι, πάρα πολύ ωραία μουσική. Δεν είναι,
εντάξει,
όλη η ιστορία του Ρεμπέτικου.
Για εμάς τους Έλληνες, εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ κοντά σε όλα αυτά.
Το Ρεμπέτικο
που ξεδιπλώνονται σαν ιστορία στην ταινία.
Μα τους αρέσει να ακούνε ιστορίες από αλλού.
Ναι, ναι.
Το Ρεμπέτικο, για να καταλάβεις, στη Γερμανία παίχτηκε σε ένα κινηματογράφο 20 χρόνια συνέχεια. Mm. Συνέχεια παίζονταν. Γιατί είναι.
Τι φλανάρχη το κάτσα, ας πούμε.
Ακριβώς. Είναι η ιστορία του Ρεμπέτικου και είναι, ναι, και, ναι, τα τραγούδια. Ναι, δηλαδή, ναι, είναι όλη η μουσική, αλλά και η ιστορία της πρωταγωνίστριας, έτσι, ναι, η οποία, ναι, είναι συγκλονιστική. Δεν είναι. Όπως βλέπεις εσύ μια ταινία από την Αργεντινή, θέλω να σε πάω μετά στην Αργεντινή,
ναι, ναι,
γιατί,
ναι, ναι,
έγινε,
ναι, ναι,
κάτι, ας πούμε, okay, πρόσφατα που είναι πολύ ωραίο. Όπως βλέπεις μια ταινία του Σολάνας, ξέρω εγώ, και βλέπεις μια ιστορία κτλ., έτσι τη βλέπουν και αυτοί. Αυτές οι ταινίες λειτουργούν πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή το Ρεμπέτικο λειτουργεί και στους Αυστραλούς, mm, όπως λειτουργεί σε όλους τους ξένους. Κοίταξε, και ο Ρένος είχε όμως το δικό του κοινό, δηλαδή βρήκε νεότερο κόσμο, έγιναν συζητήσεις, είχε ενδιαφέρον. Πολλά ντοκιμαντέρ είχαν πάλι ενδιαφέρον, πάλι και στα ντοκιμαντέρ για την Ήπειρο. Mm. Ένα ντοκιμαντέρ για την Ήπειρο, το οποίο έφερε κοντά τους Ηπειρώτες.
Mm.
Γιατί είναι η πατρίδα τους. Δηλαδή στο εξωτερικό υπάρχει αγάπη για την Ελλάδα, μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα, αλλά υπάρχει και η αγάπη για τον τόπο τους, για το μέρος από το οποίο έχουν φύγει. Οπότε αυτό τους βοηθάει. Κοίταξε να δεις. Ταινίες καινούργιες. Παίχτηκε, ας πούμε, οι ταινίες του Φραντζή, παίχτηκε η Ριβιέρα. Εντάξει, δεν πήγα στις προβολές, δεν πρόλαβα,
ναι,
γιατί,
ναι,
αν πήγαινα συνέχεια στις προβολές, ναι, δεν θα έβλεπα τίποτα. Αλλά
εντάξει, τις... Μα δεν πήγες στην Αυστραλία για να κλειστεί σε μια σκοτεινή αίθουσα,
ναι,
όλες τις μέρες. Εντάξει,
έχεις σχέσεις, έχω δει τις περισσότερες, ναι, από,
ναι,
αυτές.
Ναι, ναι. Λογικό. Τι έλεγε για την Αργεντινή, τι έχουμε από εκεί, έχουμε
από
μια
την
είδηση.
Αργεντινή έχουμε μια είδηση, γιατί όταν γύρισα από την Αυστραλία, γίνεται ακόμη μέχρι τις 31 του μηνός ένα συνέδριο για τον ελληνικό πολιτισμό. Σε μία πόλη της Αργεντινής, στα σύνορα με την Ουραγουάη. Ρεσιντένσια λέγεται. Είναι η πόλη της αντίστασης. Εκεί, okay, γίνεται αυτό το τέτοιο.
Ναι, μπράβο, ναι.
Και με αφορμή την 28η γίνεται αυτό το συνέδριο και εκεί βραβεύτηκα, Προκόπη. Για τη συμβολή μου στη σχέση με την ελληνική διασπορά,
ναι,
και κυρίως όταν ξεκινήσαμε επί 5 χρόνια, η ΕΡΤ δεν είχε καμία παρουσία στη Λατινική Αμερική. Καμία παρουσία στη Λατινική, yeah, Αμερική. Σιγά σιγά, πρώτα με οδηγό τη φωνή, ξέρεις ότι κάναμε τις εκπομπές οι Έλληνες του κόσμου, yeah, που, yeah, έκανε, yeah, και η Χριστίνα Ιτσαρδίκου, yeah, από την Αργεντινή, yeah, και τα λοιπά. Άρχισαν οι άνθρωποι να έχουν επαφή με την Ελλάδα και με το ελληνικό ραδιόφωνο. Και μετά με το Netflix, σήμερα έχουμε φτάσει σε σημείο, δεν υπάρχει χώρα της Λατινικής Αμερικής που να μην έχουμε πολλές εγγραφές στο Netflix. Όχι απλά εγγραφές. Yeah. Δηλαδή, Περού, Ουραγουάη, Παραγουάη, Χιλή, Βραζιλία. Η Αργεντινή με τη Βραζιλία συνταγωνίζονται κάθε μήνα ποιος θα είναι πρώτος. Ποιος θα είναι πολύ κοντά.
Άρα βραβεύτηκε λοιπόν εκεί η ταινία.
Όχι η ταινία μου, βραβεύτηκε
εσύ προσωπικά. Ναι. Δεν κατάφερες να είσαι όμως εκεί.
Δεν μπόρεσα να είμαι.
Δεν μπόρεσες.
Θα παιχτεί και η ταινία μου εκεί.
Ναι.
και το Ένιγμα της Κέρου και άλλη μια ταινία που είναι για τον πόλεμο, για την 28η Οκτωβρίου. Αν ζήσουμε θα έχουμε να λέμε ιστορίες. Μάλιστα. Έτσι λέγεται. Ναι, ναι. Είναι ένα χρονικό από την μέρα που ξεκινάει ο πόλεμος, βασισμένο στα τετράδια του Γιώργου Θεοτοκά. Είναι πάρα πολύ τιμητικό για μένα, αλλά και για την ΕΡΤ πιστεύω, γιατί για όλη την προσπάθεια, γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια. Ναι, ναι. Πάντα είναι συλλογική προσπάθεια, ή στο ραδιόφωνο, το ξέρεις καλά, ή στην τηλεόραση. Οπότε στο πρόσωπό μου προφανώς βραβεύεται μια προσπάθεια που έχει γίνει, ότι οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι μπορούν πια, ας πούμε, να βλέπουν 5 live κανάλια στο Netflix, Earth World, Earth News, Earth Sport, τη Βουλή Τηλεόραση και το RIC, το ραδιοσταθμό της Κύπρου, live. Και ταυτόχρονα on demand ό,τι θέλουν. Ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτικό, μουσικά πράγματα. Δηλαδή όλο αυτό μου λέγανε τώρα που μιλήσαμε, ας πούμε, ότι έχουν όλη μέρα ανοιχτό το Netflix αυτοί που το ξέρουν.
Ένα μεγάλο παράθυρο στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Για τους Έλληνες, Αργεντινείς και όχι μόνο.
Τόσο μακριά και τόσο κοντά, για να πάμε πάλι στα κινηματογραφικά μας.
Βέντερς, μπράβο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Θέλω να πω κάτι ακόμη.
Ναι, ναι.
Επειδή τώρα έχουν ανοίξει τα κινηματογραφικά, την Κυριακή αυτή γίνεται μία διαδικτυακή συνάντηση στην Αυστρία, το κάνει ο Ήφαιστος, ναι. Όπου γίνεται ένα αφιέρωμα στον Καζαντζάκη. Πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Είναι 80 χρόνια από την Ασκητική, από τότε που γράψε την Ασκητική ο Καζαντζάκης. Θα μιλήσω κι εγώ για τον Καζαντζάκη στον κινηματογράφο. Mm. Δηλαδή οι ταινίες που έχουν γίνει, έχω κάνει ντοκιμαντέρ για τον Καζαντζάκη. Εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει, 7 η ώρα Ελλάδας, μπορεί να μπει, μπορεί να το βρει. Η Νατάσα έκανε μια συνέντευξη με τον Γιώργο Γκστράιν, ο οποίος είναι ο... υπάρχει και στο Earth News, υπάρχει και στον Ήφαιστο, υπάρχει το link, μπορούν να μπουν και να το παρακολουθήσουν.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, ήταν μια συνέντευξη κινηματογραφική. Ναι, λοιπόν, ναι. Το επόμενο...
Θα μιλήσουμε για σινεμά την επόμενη
Ακριβώς.
φορά. Γενικά, εντάξει.
Ναι, ειδικά, για σινεμά, μόνο για σινεμά.
Και ειδικά και γενικά. Ναι. Ωραία, σε ευχαριστώ και πάλι.
Εγώ ευχαριστώ πολύ, Προκόπη.